Евангелле паводле Марка, раздзел 6. «І выйшаўшы адтуль Ісус у таварыстве сваіх вучняў, направіўся ў сваю бацькаўшчыну. І калі прыйшла субота, пачаў вучыць у сінагозе. І многія, слухаючы, здзіўляліся, кажучы, скуль жа гэта ўсё ў яго? І што гэта за мудрасць, дадзеная яму, ды цуды такія, што дзейнічаюць праз яго рукі? Ці ж гэта не рамеснік сын Марыі, ці не брат Якуба і Язэта, Юды і Сімона? Ці ж і яго сёстры не тут з намі?» І горшыліся з яго. І гаварыў Ісус, «Няма прарока без пашаны, акрамя як у сваёй бацькаўшчыне, ды ў сваіх родных, ды ў доме сваім. І не мог там учыніць ніводнага цуду, толькі некалькі хворых аздаравіў, усклаўшы рукі на іх. І дзівіўся з іх недаверства, і хадзіў па ваколічных вёсках навучаючы, і паклікаў 12, і пачаў пасылаць іх па двое, і даваў ім уладу над нячыстымі духамі, і загадаў ім, каб не бралі нічога ў дарогу, апрача толькі кія, ані торбы, ані хлеба, ані грошаю капшуку, каб толькі ў пасталы абуваліся і не апраналі дзвюх вопратак. Ды казаў ім, «Дзе зойдзеце ў дом, там заставайцеся, пакуль не сыдзеце адтуль. А калі ў якім месцы вас не прымуць і не будуць слухаць, выходзячы, абтрасіце пыл з вашых ног на сведчанні ім. Сапраўды, кажу вам, лягчэй будзе Садому і Гаморы ў дзень суда, чым гораду гэтаму». І яны, выйшаўшы, прапаведавалі і заклікалі да навяртання, ды многа дэманаў выганялі, і многіх намашчалі алеем і аздараўлялі. І дачуўся цар Ірад, бо імя яго сталася вядомым, і сказаў, «Ян Хрысціцелю воскрос, і таму многа цудаў ён творыць». Другія ж казалі, «Гэта Ілля». Яшчэ іншыя казалі, «Гэта прарок або адзін з прарокаў». Пачуўшы гэта, Ірад гаварыў, «Гэта Ян, якому я адсёк галаву, ён воскрос з мёртвых». Бо сам Ірад паслаў і схапіў Яна і звязаў яго вязніцы дзеля Ірадыяды, жонкі Піліпа, брата свайго, бо ўзяў яе за жонку. Ян казаў Іраду, «Нельга табе мець жонку брата твайго». А Ірадыяда злавалася на яго і хацела яго забіць, але не магла, бо Ірад баяўся Яна, ведаючы, што ён чалавек справядлівы і святы, і вартаваў яго, ды шмат рабіў, слухаючы яго, і ахвотна яго слухаў. І калі надышоў зручны дзень, калі з нагоды сваіх народзін Ірад справіў баль для князёў сваіх, трыбунаў і старшынь галілейскіх, і калі дачка самой Ірадыяды з'явілася і скакала, то спадабалася Іраду і тым, што разам узлягалі. І гаворыць цар дзяўчыне, «Прасі мяне, што хочаш, і я дам табе». І прысягнуў ёй моцна, «Пра што будзеш прасіць, дам табе, хоць бы да паловы царства майго». Яна ж, як выйшла, сказала маці сваёй, «Чаго мне прасіць?» Тая ж сказала, «Галаву Яна Хрысціцеля». І калі яна адразу таропка ўвайшла да цара, то папрасіла, кажучы, «Хачу, каб зараз даў ты мне на блюдзе галаву Яна Хрысціцеля». І засмуткаваў цар. Але дзеля прысягі ды дзеля ўзлягаўшых з ім не захацеў ёй адмаўляць. І адразу, паслаўшы ката, цар загадаў прынесці галаву яго. І кат пайшоў, і адсёк галаву яму ў вязніцы, і прынёс галаву яго на блюдзе, і даў дзяўчыне, а дзяўчына дала яе сваёй маці. Пачуўшы пра гэта, вучні яго прыйшлі і забралі цела яго, і паклалі яго ў магіле. І сышоўшыся да Ісуса, апосталы паведамілі яму пра ўсё, што рабілі і чаму вучылі. І ён гаворыць ім, «Ідзіце вы адны ў пустыннае месца, ды адпачніце крыху». Бо многа было тых, што прыходзілі і адыходзілі, і нават паесці не мелі часу. І яны ў лодцы адплылі на бязлюднае месца адны. Але многія бачылі іх, як адплывалі, і дадумаліся куды, і збегліся туды пешшу з усіх гарадоў і апярэдзілі іх. І выйшаўшы на бераг, ён убачыў вялікі натоўп людзей і пашкадаваў іх, бо былі як авечкі, што не маюць пастыра, і пачаў іх вучыць многа. І калі мінула шмат часу, прыйшлі да яго вучні яго, кажучы, «Тут пустыннае месца, а час ужо позні, адпусці іх, каб пайшлі да бліжэйшых сёлаў і вёсак ды купілі сабе паесці». Адказваючы, гаворыць ім Ісус, вы дайте им есці. Яны кажуць: «Няўжо маем ісці і купіць за 200 дынараў хлеба і даць ім есці?» І кажа ён ім: «Колькі маеце хлябоў? Ідзіце паглядзіце». І калі праверылі, кажуць: «5 і 2 рыбы». Дык загадаў ім, каб пасадзілі ўсіх на зялёнай траве гуртамі. І паселіся гурт за гуртам па 100 і па 50. І Ісус, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбы, глянуў у неба, дабраславіў і паламаў хлябы і даў вучням сваім, каб падавалі людзям. І 2 рыбы раздзяліў на ўсіх, і ўсе елі і насыціліся, і з астаткаў сабралі 12 кашоў і рэшткі рыбы, а тых, што елі, было 5000 мужчын. І зараз змусіў ён вучняў сваіх сесці ў лодку, каб яны выправіліся наперад праз мора ў Бэтсайду, пакуль ён адпусціць людзей. І адпусціўшы іх, сам пайшоў на гару маліцца. І калі звечарэла, лодка была на сярэдзіне мора, ён жа адзін на зямлі. І бачачы іх, як намагаліся пры вёслах, бо дзьмуў супраціўны ім вецер, каля 4 начной варты прыйшоў да іх, ідучы па моры, ды зрабіў выгляд, што хоча мінуць іх. Але яны, убачыўшы, што ён ідзе па моры, думалі, што гэта здань, і закрычалі, бо ўсе бачылі яго і стрывожыліся. Ён зараз жа загаварыў з імі, ды кажа ім: «Супакойцеся, гэта я, не бойцеся». І ўвайшоў у лодку да іх, і вецер сціх. Дык тым болей яны дзівіліся ў сабе, бо нічога не зразумелі з хлябамі, бо сэрца іх было заслеплена. І калі даплылі да зямлі, дасягнулі Генезарэта і прысталі да берага. І ледзь выйшлі яны з лодкі, адразу пазналі яго людзі, і, разбегшыся па ўсёй той ваколіцы, пачалі на лежаках зносіць хворых туды, дзе, як чулі, быў Ісус. І калі ўваходзіў у селішча, або горад, або вёску, клалі перад ім хворых на вуліцах і прасілі яго, каб хоць да краю яго адзення дакрануцца. І колькі з іх дакраналіся да яго, аздараўляліся.